piztu elkartean berriki historia batzorde bat sortu da. Eta Euskal Herriaren historia hobeki ezagutarazteko hasi dira asteburu batzu antolatzen. Eta duzunaritze txartian, Euskal Herriko historiaren laburpen kronologikoa hiru orduz eman dauku Jean-Louis Davant euskaltzainak. Urratxez urratx historia horren kurritzia proposatzen dautzuetegu. Ez da Jean-Louis Davant xehetasunetan sartu, hiru orduz lasterka hainbat mende eta hainbat urten gainetik egaldatu baigira. Segur naiz piztu elkarteak antolatuko dituela ondoko ekitaldeetan, geixago barnatuko duela, gertakari bat edo beste eman dezaun gerla karlistak adibide bat hartzeko. Ta entzule guazen nahi baduzu prehistoria edo aurre historia garaiarat Euskal Herrian nola ote zen. Eta gixaberian Jean-Louis Davanek eramanen dauku emanaldi untan erromatar garaiartio, eran nahi baita Ebro ibaialdean 200 urte Jesu Kristo aintzin eta mendialdean 51 urte Jesu Kristo aintzin.
Bi ohar hasteko. Lehena, ez naiz ofizioko historia zalea. Baina ez dakit zoinek erraiten zuen, gerla gauza serio segia da militarren eskuetan usteko. Eta bigarrena, bi horren ditugu 2000 urte eta gehiagoren aipatzeko. Beraz, biziki laburtua eta sinpletua da. Beraz, mintzaldi hau. Eta sinpletzia beti puska bat gauzen makurtzia da. Lehen zatia prehistoria. Hortaz biziki labur izanen naiz. Erranen dutale, jendearen hatzak badirela, nasaiki, eskualerian, eta bereziki iparalde juntan, otsozelaiko harpetan, baita altzuruku eta gamereko karbeetan. Jakintzu batzuen ustez, kromainoneko jendearen ondoko zuzenak litazke, oraiko eskualdunak, soinez bederen, soina delarik, bizi den gorputza. Gero, zer mintzaira mintzatzen zuten, hoi ez dakigu, zeren biologia gauza bat da, eta mintzaira beste bat. Eta ez dira baitezpada elgarri lotuak. Gauza hori ez gogoeta batzu badituzue liburu txiki juntan. Hau, Barandiaran zenak idatzia da, lehen euskal gizona. Eta gizona ezpada egokia errandezagun lehen euskal jendea. Hara, biziki interesgarria da. Halere badakigu eskuara Europako mintzaira zaharrena dela. Gaurko ustez. Eta erroak jarri aroan sartzen dituela. Eta gutienez bos milako bat urte maiten zaio euskarari edo euskararen aintzinetik zen mintzairari. Euskarak edo horren aintzineko mintzairak eremu zabalak iduriz bete ditu lehenauko denboretan. Frantziako hegoaldearen parte on bat eta Espainiako iparraldearen beste parte on bat. Eta iduriz mendratuz joan da, eremu hoi gutituz joan da, ekialdetik populu berri batzu etorri dielaik. Eta hoi, Jesu Kristoren aitzineko azken bizpahiru mila urtetan. Eta populu berri hoiei, europear berri hoiei, maiten zaiote indo-europear izena, edo ariano, edo ariar izena. Eta horiek etorri zien Europa eta Asiaren mugetarik, hor, Iraneko mugetaik eta. Populu horietaik batzu ezagunak zauzkigu, zeltoak edo keltoak, gero latinoak edo latinoan aintzinekoak, grekoak, germaniar edo germaniarrak eta eslaboak. Horrek ez du eran nahi aintzinetik bizi ziren jende guziak suntsitu dituztela, Hitlerrek egin zuen bezala, edo Ruandan ikusten den bezala, edo ez. Na, iduriz populu berri horiek nausi sartu ziren. Ta, beziki, jauneria horietaik etorri zen. Eta horien mintzaira hartu zuten, aintzinetik Europan bizi ziren jendek. Salbu gure tokietan. Eta iduriz eskora da lehengo europear zaharren mintzairaren ondokoa. Beraz, uholde horren aitzinean, uharte bat bezala gelditu dena. Biziki aldatuz, biztan da. Hara, prehistoriaz, beraz, ohar batzu.
Pasa gaiten orain entzule nahi baduzu, harrizko tresnei nagusitzen diren metalkien garaiara, ehan nahi dut protohistoriara.
Protohistoria da, prehistoria eta iazko historiaren artean. Eskualdunek horrez dute bere buruaz deus idatzi, baina beste batzuek gutaz idatzi dute. Beraz, Jesu Kristoren aitzineko mila, behar bada bi hiru mila urteak. Eta hor metalkiak beraz nausitzen dira, harrizko tresnei, eta usaia berri batzu ere sartzen dira gure eremuetan. Halan nula hilen erretzeko usaia. Lehen txo dolmenen azpian ehorzten zituzten, eta dolmenak mendian apal ikusten dira usaian. Eta aldiz hilak erretzen zituzten tokiak nasai badaude mendian gora, eta bereziki lepoetan. Eta horiek deitzen dituzte kromlek edo harrespilak, harriak landatuak, itzulian eta erditan hilaren erhautsak edo hautsak ehorzten zituzten harrizko kutsa batean, harri xabalez egina zen kutsa batean, edo eltze batean. Baina eltze horrik eta galduak dira, zeren gure aintzinekoek uste behitzuten, hor mirakuluzko ontasunak ehortziak bazaudela, urgia biztan da, eta horiek justu dituzte. Beste ohar bat iduriz eskora edo eskoraren aintzineko mintzaira gibelka hasia zen ordukoz. Erromanoak etorri aintzin eta keltuen edo zeltuen mintzairaren aintzinean gibelka. Bai iparretik, bai hegoaldetik. Zeren zeltak sartu ziren hegoaldere dean ere, biziki aipatzen dira Iberuak, baina Erromanoak etortzian Espainia edo Iberia bederen, deitzen dugun hori, zelta egina zen, zeltak nausituak ziren ordukoz. Nagusiki zelta zen, beraz, Iberia. Eta Pierre Narvaitzek dio, beraz, Erromanoak etortzian, eskualdunen, zibilizazio materiala zeltizatua zela. Beraz, zibilizazio materiala, tresnak eta gauza horiek eta beste asko aipatzen ditu liburu Lodi juntan, hau da Le Matin Basque. Eta eskualdunen etorkiaz eta hor gauza iziarri interesentak badira, Le Matin Basque. Baina mintzairak irauntzuen nahiz gibelka.
Erromanoak sartu ziren Ebro ibai aldera, 200 urte Jesu Kristo aintzin, eta mendi alderat etorri ziren 51 urte Jesu Kristo aintzin. Ta Euskal Herriaz aixe jabetu.
Erromanoak gin zitzauzkigun lehenbizi hegoaldetik. Iberia hartu zuten Galia baino lehen. Eta Jesu Kristoren aintzineko bigarren mendean, beraz, nausi sartu ziren Kartagoko imperioaren aurka. Eta hegoaldeko Euskal Herrian ere sartu ziren. Eta iparaldean berantago. 50 bat urte Jesu Kristoren aintzinetik Versailles-etorrik zen gerla famatu haien ondotik. Eta Euskal Herriaz jabetu ziren frango aise. Euskaldunak ez ziren biziki bihurtu. Eta hor leienda bat bada oso makurra, Euskaldunak beti bihurtu zitzaizkiela erromatarrei, eta ez zirela sekulan garraituak izan, eta hori gezurra da. Cesar etzen bera etorri, igorri zuen bere ordezko general bat, Krasus. Eta Krasus horrek guduka bat edo biekin garraitu zituen akitaniarrak deitzen zituzten horiek. Eta akitaniarrak iduriz euskaldunak ziren. Beraz, erromanoak etortzean, euskara oraino biziki hedatua zen. Akitania guzian, Pirene kasik guzietan, salbuan muturean, gaur Ipar Katalunia den toki hortan, iduriz Iberiara nausitua zen ordukoz. Eta hegoalden ere, euskara orai baino askoz ere hedatuagoa zela iduridu. Hedatuagoa ez mintzatuagoa zeren gure aintzinekoak gu baino biziki gutiago baitziren zenbakiz. Eta uste da Galian 1.000.000 edo 2.000.000 bizizale zela. Behar bada gehixeago, behar bada milioi batzuk, baina ez asko. Eta Akitanian hiriska batzu bat ziren. Eta gero iduriz Pirineotako artzainak neguan jausten ziren, eta bazabiltzan goiti eta beheiti hor, eta iduriz hoien eremua zen Akitania. Eta berriki arte, biarnesakoa ez dira eskualdun, biztan da, baina eskuara duela mende zonbait galdua da, behaz biarnoko mendialdean, baina aspeko artzainak eta gerla ondoan oraino joaiten ziren Dordoina raino, behen hartaldekin neguan. Eta iduri luke lehengo eskualdunek hori brauki egiten zutela. Eta Akitania hori euskalduna edo proto euskalduna zela baiztatzen dute bereziki harri batzuek, harri idazki batzuek, inskripzio lapider deitzen dituzten horiek. Latinez idatziak dira, eta horra agertzen dira, eskual izen batzuk. Halako, jainko edo genio batzuen izenak agertzen dira, eta bat bereziki badago, ataratzeko mendi baten kaskoan, Maidalena kaskoan, kapera bat badago, eta kapera horren aitzinetik erromanoen templo bat zen, eta erromanoen aitzinetik iduriz eskualdun zaharren, beraz, otoitz leku bat bazen. Hor badago harri bat, behaz latinez idatzia, eta izen bitxi bat agertzen da, iduriz eskualduna, errauskorritxe, edo xehe, holako zerbait. Errauskorri hasteko agertzen da. Jo nula hozkatu behar den, ze edo xehe, ez dakit. Behaz, eta horrelako harriak badaude ehunka Akitanian zehar. Mendi aldera gehiago eta gero iparaldeat gutiago. Beraz, hatz horietaik eta beste batzuetaik pentsatzen da, beraz, Akitaniarrak eskualdunak zirela edo bederen eskualdunen arbasuak. Johen mintzaira behar bada nekez konpreni dezakegu. Zen eraiten da beti eskora oso behezia dela, bai hala da, sintaksia aldetik eta bere nola erran artikuluik ez dugu, artikuluaren ordez nola deitzen da gauza hori, ihes egiten, daut, deklina bide bat batu eskorak. Eta hoi, behesten da, biztan da oso latinetik nahiz latinake batuen deklina bideat, baina desberdina. Baina histegian brauki hartu du eskorak latinai. Eta behar bada hiu hitz eta ibia latinetik hartu dira, edo xuxenka, edo inguruko mintzairen bitartez. Horiek dielaik gaztelera edo gaztelania, kastellanoa, eta kaskoina. Beraz, erromatarrak eskualerian sartu ziren eta egon. Eta iduriz, hainbat edo frango ongi konpondu ziren eskualdunekin. Eta haien aztarnak edo hatzak badaude nasaiki Arabako eta Nafarroako ibarretan, ibar zabal haietan. Eta mendiko partian gutiago, beraz, atarratzeko harri hoi aipatu dut, Azparnen ere badago Elizan harri bat, latinez idatzia, hori gero aipatuko dut berriz. Donazaharren bada halako gotorleku bat, eta Urkulun badago dorre famatu hura. Baina iparaldean, iparaldeaz beita bakarrik Zuberua, Baxinabarre eta Lapurdi, baina Gipuzkoa eta Bizkaia ere iparaldean baitira, menditik hunat dira. Ez mendiez bestaldian beti eraiten betu, mendiez bestaldeko anaiak, bai anaiak eta arrebak ere bai. Eta gainera ez dira denak mendiez bestaldean. Nafarroko parte handiena eta Araba bai mendiez hegoaldean dira. Eta Bizkaia eta Gipuzkoa behaz mendiez iparaldean. Eta urak ez dira joaiten hat hegoalderuntz, iparalderuntz isurtzen dira bi herrialde hoietako urak gureak bezala, eta ber arua dute, ber arbola eta ber landare motak, eta abar. Oso Atlantika aldekoak. Eta hor portuetan zauden bereziki erromatarrak. Bizkaiko portu batzuetan, Zarautzen ere bai, Oiaso, ez dakiuk Donostia zen, ala Pasaia. Na, Zarautz izena Erroma noen latinetik heldu da. Eta hori zen Cesar Augusta edo Caesar Augusta. Zaragoza bezala, berber erroa du Zarautzek. Eta erromanoek beren trafikoaren parte handi bat itxasoz egiten zuten. Eta Baionan ere, Baiona azten nuen, Baiona ere erromatarren portu bat zen. Baina pentsatzen da etzela hiriburu bat, gero bilakatuko zen hiriburu, eta Camille Julien, historien de Gaulle delakoak, dio Azparnezela behaz toki hortako hiriburua. Eta Baiona zela haren portua. Eh? Azparren Petit Paris, Baion zonekuri. Bon. Eta Azparnetik eta Baionara bazen galtzada bat. Bai, lagut Napoleon daitzen da, biztan da, gauza zaharrako Napoleoni esker ditugu. Ez, lagut de Cesar daitu berlitake. Erromanoen bidea bazen, egizegi Azparnetik eta Baionaraino. Eta galtzada berriki galdua da, behaz, gudrona do, mundruna ez, gainetik ez zaizaiolaik. Eta Azparnen aipatu dut harri zaharroi. Eta harri zaharrorek dio, horko jaun bat, Veruz deitzen zena, erromara joan zela, tokiko jendeki horrik, imperadoriai eskatzeko, noven populaniara nahi baita, bederatzi populuen heria, Akitaniatik berezia izan zadin. Ez Akitaniatik. Gulua direlako gales tar hoietaik behezia izan zadin. Ta hori ardietsi zuen, lortu zuen, ta hortaz eskeren bihurtzeko, behaz, harri idazki hoi moldatu zuen. Eta templuan ezai, templu hoi bilakatu zen kapera eta azkenien Azparneko hori. Ta hor aurkitu dute harri zahar hoi. Behaz, hor ikusten dugu Azparnek, garrantzia bat bazuela, importantzia bat bazuela gure eskualdian. Eta bestalde, bederatzi populu, daitzen zituztenak, tribuak ziren edo ez dakit, golua famatu hetaik behez izirela. Eta hoi, bai estatzen dute Erromako dokumentu zaharrek. Eta gertatu zen, Jesu Kristoren ondoko hirugarren mende ondarrean. Etzen erresuma berri bat sortu bainan, provintzia berri bat Erromanoen imperioaren barnean. Eta beratzi populu hoik ziren Akitania txikikoak ez Akitania luar artino edatuko zen harena, baina Garonaz unaindiko Akitania txiki hortako populuak ziren. Johari horrik ez du raiten ze mintzairetan mintzo ziren. Baina Cesarek aintzinetik errana zuen Akitaniako jendea golua direlako hoitaik zinez behesia zela. Eta hegoaldeko Iberiaren eite biziki gihio bazuela. Eta hoi raiten du Strabonek ere, Strabon, bitzen, berantxagoko greko bat. Historia zalea. Eta horrek ere raiten du, behaz Akitaniako jendea oso diferentzela Galia koetaik, bai itxuraz, bai mintzairaz, eta bai uhiduraz. Eta behaz Iberiaren askazi hurbila. Hara, horiek idatziak dira, eta historia idazten da dokumentuetaik. Baina historia ofizialak baztertzen ditu. Ez beti hala ere, hemen txetan bada dokumentuz egina den libru tipi bat biziki interesgarria. Eta hau aurki ditake ikasen. Eta erakaskuntzan balia diteke eskola publikoan ere. Bayon Erpei Basque Témoin de l'Histoire. Saks erakasle batek idatzia da. Eta dokumentuz, denborako dokumentuz betea da. Zinez interesenta da. Eta hor aipatzen da, Azparneko, Harri hoi, harri idazki hoi. Beaz, eskolherria erromanoen imperioan egon da luzaz, eta erromanoen zibilizazioai gauza asko hartu dio, eta erromanoen mintzaira den latinari ere bai, asko zor dio. Beaz, ez dezagun erran oso, beaz, uholde hortaik bazter egon girela, ez da egia. Eta pentsatzeko da, gure arbasuak bi hizkuntzetan ari zirela. Eskuaraz eta latinez, ez Zizero edo Kikeroren latin harta, maina soldaduen latin hua emaiten zutela kiskun-kaskun, eta tratu lanten latina gure aita, edo aitatxiek kaskoina emaiten zuten. Bezala, eskualdun askok gure aintzinetik ere bi mintzaira baitzituen, ez orai bezala eskora eta frantsesa, baina eskora eta kaskoina. Baina hori pentsa diteke, baina horren frogarik ez da. Salbu eskuaran latinetiko hitz hanitz badela. Errege, adibidez, rex, regem hortaik heldu da. Eta lege, lex, legem, hortaik. Eta somatolako. Kaskoina sortu xuxen nehorkestaki. Baina erdi aro urrunean, frantsesa sortzen hasi zen, hor Charlemagneen denboran edo. Hor zortzion eta zenbaitetan izan zen, Strasburgoko hitzarmena, dozina, le sermon de Strasbourg. Charlemagne famatuaren bisemek elgarren artean egin zutena. Batek ukantzuen Galia eta bestiak Germania edo Germania. Eta tatu bat egin zuten, hoi frantses zaharrian idatzia da. Frantses agertzen den lehenbiziko dokumentua da. Eta pentsatzeko da, baz hegoaldian ere, kaskoina eta sortzen hasi zirela latinetik mende horietan hor. Erromanoen imperioak leheregin zuen bosgarren mendean, baina Elizaren hizkuntza ofiziala latina zen, eta berriki arte horrela izan da. Eta latinetik sortu dira, beaz, portugesa, gallegoa, gaztelania edo kastelanoa, katalana, oksitanoa, eta italianoa, eta han errumaniako errumanua. Eta halaber, gaztelaniari, gaztelaniae lehen eskolduna zen eremun batean sortzen hasi da. Errioxa aldean edo hor sortzen hasi da gaztelania. Eta harek ere baditu hatz batzu eskolarenak. Adibidez, F-F sartu beria da bai eskolaran, eta bai kaskoinean eta bai gaztelanean F oso guti duzu, H duzu, usaian. Eta eskoraz alaber, oso hitz guti duzu, eskoraz familia bezala edo. Beraz, gure historian biziki importanta izan da garantzitsua erromanoen denbora hoi. Eta ondorio bat izan du Elizaren arartez edo bitartez. Igia da eskoldunak berant giristinotu direla. Baina igia da ere kanpaina guziak Frantzia behere hortane zinez berant giristinotu direla. Eta batzu estilela behin ere zinez giristinotu. Pagano edo erdi pagano egon direla halako giristino asal batekin. Beraz, eskolaria behant giristinotu salbu hiriak, hirietaik jinda bestetane erlizion berria. Eta paganua zen, haintzu zen ere, kampainako jendia, paguz zen, beraz. Le pei, peizan eman du horrek, eta kampainako jendia paganua egonda luzaz. Beraz, hirietaik erlizio berria, Iruñetik, hegoaldean, eta Akizetik iparaldean. Eta Akize luzaz egonda eskualduna zen eremu batean. Xaloz egoi, berant arte eskualduna egonda, eta oksitanistek ere, beren mapetan horrela ekartzen dute erdiaruan, eta eskuararen eremu bezala ekartzen dute Xaloz egoi. Beraz, Akize Iruña bezala eskualdun hiria zen, edo bederen eskual eremuko hiria. Eta hoi, sobera ahazten dugu, beti guaiko eskual herritik dugu, eta hoi proiektatzen dugu lehengo demoretara, eta ez da horrela. Eta ikertzeko da Akizek iparaldean ukanduen garantzia. Eta apezpikuak hor bat ziren, Baionan baino lehen. Eta iduriz, Akizeko Eliz barrutia do dir sesa geho, zatitu da apespiku geho izendatuz han eta hor, eta beheziki Baionan. Baionan Lapurdum deitzen zen alehen. Lapurdum, eta ikusten du Lapurdiren izenarekin duen askazkun dea. Eta erromanoen bide handia intzuzen ere, Akizetik etortzen zen, beraz Garruzen gaindi, Dona Zaharre, Doniane Garazi, orduan Dona Zaharre zen, beraz, hiri nagusia, eta Orreagaren gaindi hat, Iruña eta Aintzina. Eta Orreagako bide hoi etzen Luzaide Balkarlostik igaiten, baina hegi-zegi, hor, Doniane Garazetik txusena, joiten zen hat, hegi-zegi. Eta hortik pasatzen ziren erromanoak Urkulun ondo hortaik, hor leizarrak tekat bazter hortaik, eta biziki bide ederra da, oinez egiteko. Eta ibiltzeko alferdena otoz joan ditake gain hortat, eta han oren bat edo oren bat eterdiz egiten duzu, zehai, orea ibainetai buruz. Eta biziki ibilaldi ederra da, eta bazter zinez, xuragarriak dia. Eta Charlemagne ere horretik basa zemanan, ez du behar sobera aintzinatu. Behaz, erlizioa hirietaik sartu, Iruña Akizetik. Eta lehengo diosesak ziren oraikoak. Beti entzun dugu, Evek, de Bayon, Leskar, Oloron. Abai, eta Akize, Amikuse eta Ostibarre, Akizeko egon dira, irautzaraino. Gazor, laugaren diosesa bat sartzen zen artian. Eta Baionakoak hartzen zuen Lapurdi biztan da. Eta Baxenaharre guzia salbu Amikuse eta Ostibarre. Amikuse raiten dute, esprez, zeren han hala raiten dute. Amikusen hu bat dute, Xuberuan bezala. Eta Garaziere Baionako diosesan zen. Baztan ere bai, eta biztan da Luzaide. Zeren baztan ere menditik iparraldera da. Biztan da, izpegi pasa behar da. Abai, ona huna jiteko ere, oskase pasa behar da. Ta ez da hori mendi gora. Mendi gora belaten da. Ta belaten pasatzen zira Pirinean iparaldetik hegoaldera. Beaz, eta Baionako Eliz Barrutia Donostiaraino heltzen zen. Errenderia uste dut Josesa hortan zen. Eta beste gauza bat, bitxik hausituko duzuena, Garazi, Baigorri eta Arberu luzaz Lapurdikoak egon direla. Richard Coeur de Lionen denboraraino era nahi, baita hama bi egaren mende ondareraino. Eta hor zen moldatzen hasi basinare. Baina Lapurdikoak ziren horiek luzaz eta luzaz. Gero, Elizako hizkuntza berriki arte lapurtar hutsa izan da. Basinare guzian, ni naiz zuzare eta abar. Oai, nafarrera gehiago sartu da, baina orokorki lapurtera nausi da oano, basinaren baliatzen den Elizako eskoran. Eliza baita toki bakaraz zeintan ere, euskara publikoan erabiltzen dena. Eta hori iztu ahantzi behar. Historiaren emaitza bata. Beraz, Lapurdikin zer ikusteko, eta mintzaira. Eta beste gauza asko, hor aintzinatzen aiz, hoxioa, baina hama zazpi garren mendean. 7,000 arrantzale joaiten omen ziren, han bakalauan arrantzatzea. Beraz, Lapurdi guztia joaiten zen, Lapurdi guztiko gazteria, gizon gazte guztiak joaiten ziren, eta belarren egitea eta etortzen ziren xuberotarrak. Harremanik etzela. Nolaz ez. Nolaz erraiten aldia holako astakeriak. Inorantziaz. Baina grado gora bat atxigitzen duenak gure gizartean, behar luke pixka bat eskolatu eta ikasi. Ez dira inozentak. Salbu gaur badira ehunka eta milaka jende gazteak haiek baino gehiago dakitenak. Eta hori ez da normala. Usaian nausiek gizarte batean, diren bezalakoak dira, baina jakintzaz ongi ornituak izaten dira. Eta orain baditugu hautetsi batzu populuak baino gutiago dakitenak. Hori ezin onartua da, eta biztanda hor ere historiak bere eraitekoa ukanen duela goiz edo berant. Eta epifenomeno hoik agian laster pastuko direla.
Euskal Herriko historian barna ibiligira, prehistoria, protohistoria eta erromanoen denboran. Entzun duzue Jean-Louis Davin euskal zaina. Eta haus ezen piztu elkarteak berriki antolatu duen Euskal Herriko historiari buruzko asteburuan grabatua.